Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de maio 2013. Dio ciam pretas pardoni, char lia proiecto estas igi la homaron cae la ecclesion unu familio. Tion diris cimatene la papo dum la generala audienzo, fronte al pli ol 90.000 personoi. Temis pri audienzo caracterizita de tempo al tempo de intensa pluvo, el tenita de la papo sur la sen tegmenta gipo sen iu ain scirmilo. Lin vidis la fideluloi, cai al ili unue Francisco diris:
Complimenti per il vostro coraggio sotto la pioggia. Bravi,
Gratulo in pro via curaggio sub la pluvo. Vi estas brava, iciu. La medito della papo disvolvigis gis ciam li diris per la cutima, aminda sincerezzo, che ancau en tiui ciui consistigas la ecclesion, la pastistoi cae la fideluloi, en nestigas malgrandai cae grandai miseroi.
Existas mancoi, neperfectagioi, pecoi. Ancau la papo havas ilin, cae multain li havas, sed la belo estas che ciam ni ec consias che ni estas peculoi, ni trovas la misericordon de Dio, quiu ciam pardonas. Ciel la patro de la parabolo, quiu ne riprocias, sed ec circaubracas la filon quiu revenis al li. Char la proiecto de Dio, clarigis Papo Francisco, estas igi nin ciuin unica familio de siae gefiloi, en quiu ciu sentu lin proxima, cae sentu sin amata de li, ciel ocasas en la Evangelia parabolu, sentu la varmezzon esti familio de Dio.
En citiu granda proiecto, daurigis la papo, trovas sia in radico in la ecclesio, ciu ne estas organizajo nascita lau accordo de quelcai personoi, sed, ciel memorigis plurfoie Benedicto la Dexesa, gi estas verco de Dio, ciu nascigas il tiu sama proiecto de amo, cae laugrade realigas en la historio. La ecclesio estas familio, en quiu oni amas cae estas amatai. Ancora hodiau, iui diras, Christo yes, la ecclesio ne, sam ciel aliai diras, mi fidas ie Dio, sed ne ie la pastroi. Sed giuste la ecclesio alportas al ni Christon, cae conducas nin al li. Ni petu alla Signoro, finis la Papo, che niai comunumoi, la tuta ecclesio, estu pli cae pli verai familioi, ciui travivas cae alportas la varmezzon de Dio.
La lasta invito della Papo, c'è la fino della audienzo, estis adressita alla fideluloi de Romo, cae al ciui pilgrimuloi, cae gi concernis la feston della corpo della Signoro. Morga o vespere, Papo Francisco estos en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano, cae de tie li gvidos la Eucharistian procession gis la Basilico de Sancta Maria la Granda.
Cai nun aliai informoi, Genevo, Svislando, la Sancta Seggio esprimas profundan zorgadon pro la mal respecto della religia liberezzo cai pro la sistemai attacoi contra la cristanai comunumoi en quelcai areoi della planedo, kiel Africo, Asio, cai proxima Oriento. Tion declaris Silvano Maria Tomasi, ciu lunde parolis en la Geneva sidejo de Unuiginta Nazioi. Pli ol 100.000 cristanoi estas murdatai ciuiare pro motivoi cun ia rilato cun ilia credo. Cromai cristanoi suferas truditan migradon, la detruon de culteioi, sex perfortajoin, cae forcapton de la estroi.
Alian intervenon pri la discriminazio contra u cristanoi, faris della secretario della Papa Consilio Iustetio Tezzo cae pazzo, Monsignoro Mario Toso, chiu en Tirano intervenis ce la supera conferenzo pri toleremo cae ne discriminazio, arrangita en la Albania ce furbo, fare della organizajo por securezzo cae cun laboro en Europo. Tia contrau cristana discriminazio, li diris, devas esti taxata grava minazzo contrau la tuta sozio.
Romo estis presentita ien la gazetara salono de la Sancta Seggio la venonta i rendezvous de la Iaro de la Credo. Temas pri la solena Eucaristia adorado samtempe en la tuta mondo. Cio ocasos venontan dimancion, la duan de junio, ie la Roma Choro dec sepa. Por la unua foio en la historio de la Ecclesio, la popolo de Dio en ciui locoi de la tero restos en cunulezzo cun la Papo ie la sama Choro. La posta evento estos la tago de la Evangelio de la Vivo, chiun oni solenos la decvinan cae decsesan de junio. Gi volos attesti la tutan sindevigon de la Ecclesio por la accelo respecto cae defendo de la digno de la homa vivo.
Nairobi. Comencigis hodiau en Kenio la conferenzo dedicita alla reconstruo cae investado en Somalio. En tiu Africa lando dauras la stabiligo de la situazio, malgrau la facto che la integrisma i milizianoi de Al-Shabaab pruvis che ili ancora u successas attacchi grava in locoin. La internazia comunumo prisorgas ancau la solvon de la humanezza criso, daure vas. Somalio jus eliris el granda malsatego quiu interplectigis cun dudec iaroi da interna milito cae anarchio. La situazio estas tre grava, cefe por la plei iunae. 250,000 infanoi en Somalio hodiau suferas gravan subnutradon cae secve besonas urgain helpoin.
Bruselo, la ministro i pri exterlandai aferoi de la Europa Unio, dum dectri horoi cun sidantai en Bruselo, interconsentis pri la daurigo de la economia i sanzioi contra Sirio, cai pri la livero de armiloi al ribeluloi, sed nur post Augusto. Quelcai commentistoi diris che citiu decido valoras nenion, char diri che oni povas sendi armiloin al ribeluloi, cai procrasti la livero in gis Augusto, signifas che oni ne devas sendi helpoin alla ribeluloi.
Aliai commentistoi definis la decidon de Europa Unio de compromiso. Attende de la pinta renconto pri Sirio en Genevo, chiun proponis Ruslando cae Usono. Malpositiva estis la commento de Moscovo. La decido de la Europa i ministroi aldonas benzinon alla fairo de la conflicto, declaris Aleksandr Grushko, rusa ambasadoro ce la Atlantica Pacto, char gipovus compromiti la Genevan pintan renconton.
Lisbono, en Europo prescau 85 milionoi dan plen cresculoi en 2011 consumis toxigain drogoin, cae 3 milionoi estas la europanoi ciui consumas marihuanon. Ili estas la datumoi de la Europa Observatorio pri toxicai drogoi cae drogo dependoi, datumoi presentitai hierau en Lisbono cae samtempe en aliai europai cefurboi. La rapporto conigas malcrescon de la consumo de cocaina, quancam la tendenzo varias de lando al lando. Cocaino restas la dua plei consumata substanzo post marihuano, sequas heroino. Motivoi de la malcresco estas la crescanta agado por preventado, sed ancau la economia criso.
Port Moresby, la stato insularo Papuo Nov Gvineo en la Pacifica Oceano, restarigis mortopunon. La Parlamento nuligis samtempe legion, quiu mildigis punoin case che la accusito agis por blochi sorcistain faroin. La episcopoi de Papuo Nov Gvineo cae Salomonai insuloi redeclaris sian ne al mortopuno, cae amnestio internazia esprimis fortan condamnon de la reapplico de mortopuno.
Caregai gefratoinia, programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.